Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα αρχίσουμε τη μελέτη του σημαντικού ζητήματος περί των Αγίων Εικόνων μέσα από τα κείμενα του Πατέρα της Εκκλησίας Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ήδη, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε εισαγωγικά, οι λόγοι αυτοί, οι τρεις λόγοι που συνέγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προς τους διαβάλλοντας της Αγίας Εικόνας, εγγράφησαν αμέσως μετά τις εικονομαχικές έρηδες, δηλαδή περί το 726, όταν ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος πυροδότησε την έρηδα, την εικονομαχική έρηδα, με τα μεταρρυθμιστικά του σχέδια, που βεβαίως έθιξαν και την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Είδαμε λοιπόν τώρα στις προηγούμενες εισαγωγικές εκπομπές ότι η προσκύνηση των εικόνων δεν έχει καθόλου να κάνει με ειδωλολατρία, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ειδωλολατρία, γεγονός για το οποίο κατηγορούν πολλοί την Ορθόδοξη πίστη, ιδιαίτερα όσοι εσφαλμένα έχουν πληροφορηθεί την Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, κυρίως μέσα από άλλες του δυτικού κόσμου χριστιανικές ομολογίες. Συγκεκριμένα, είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι στην Ορθόδοξη θεολογία υπάρχουν δύο οντότητες: ο άκτιστος Θεός από τη μια και η κτήση από την άλλη. Οτιδήποτε ανήκει στη σφαίρα του κτιστού μπορεί να μετέχει των ακτίστων του Θεού ενεργειών, όμως αυτό δεν αλλοιώνει τη φύση του, η φύση του παραμένει κτιστή, και εφόσον υπάρχει αυτό το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ άκτιστης φύσης που είναι ο Τριαδικός Θεός και κτιστών φύσεων που είμαστε όλοι εμείς, δεν είναι δυνατόν σε κτιστά να αποδοθεί λατρεία, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η προσκύνηση των Αγίων Εικόνων δεν συνιστά με κανένα τρόπο ειδωλολατρεία. Οι κτήσεις δεν μπορεί να έχει σχέση με την άκτιστη φύση, με την άκτιστη ουσία του Θεού, και επομένως δεν μπορεί να λατρευτεί ως τέτοια. Ας δούμε όμως, όπως και στην αρχή της εκπομπής αυτής αναφέραμε, αναλυτικά τον πρώτο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον απολογητικό αυτό λόγο προς όσους διαβάλλουν τις Άγιες Εικόνες. Και αρχίζει ο πατέρας αυτός της εκκλησίας μας του 8ου αιώνος με τα εξής. Χρέος μας ήταν, συναισθανόμενοι πάντοτε την αναξιότητά μας, να σιωπαίνουμε και να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στο Θεό. Παρατηρούμε, αγαπητοί ακροάτε, με πόσο ταπεινό πνεύμα και φρόνημα ξεκινά αυτόν τον λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος, ας σημειώσουμε, ήταν από τους λογιότερους ανθρώπους της εποχής του. Η οικογένειά του ήταν οικογένεια ευγενών, ο ίδιος κατήγετο από την Δαμασκό, και ο πάπος του αλλά και ο πατέρας του κατήχαν πολύ σημαντικές αξιολογότατες θέσεις κοντά στον χαλίφη της Δαμασκού, τον Αμπντελ Μαλέκ Αβιμέλεχ. Ιδιαίτερα ο πατέρας του Σέργιος κατήχε την θέση του λογοθέτου του χαλιφάτου ή, όπως αναφέρεται στην βιογραφία, ήταν πραγμάτων επίτροπος, θα λέγαμε σήμερα υπουργός. Και έτσι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έλαβε πλούσια μόρφωση σε πολύ βασικούς τομείς, όπως είναι η αριθμητική, η γεωμετρία, η μουσική, η αστρονομία, η ρητορική, η ηθική του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, και πάνω σε όλους γενικά τους τομείς των τότε γνωστικών αντικειμένων. Παράλληλα, το έργο που άφησε είναι πλούσιο και διακρίνεται σε δογματικά έργα, σε αντιρρητικά, σε ερμηνευτικά, σε υμνογραφικά. Έχει αφήσει στην Εκκλησία μας πάρα πολλούς ύμνους, ωραιότατους και με πολύ μεγάλο δογματικό βάθος. Έγραψε ομιλίες και άλλα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που η μόρφωση και η παιδεία του ήταν σημαντικότατη για την εποχή εκείνη, εν τούτης, με ταπεινό πνεύμα ξεκινά τον λόγο του, όπως διαβάσαμε προηγούμενα, λέγοντας δηλαδή ότι ήταν χρέος μας, συναισθανόμενοι πάντοτε την αναξιότητά μας, να σωπαίνουμε και να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στο Θεό. Αλλά επειδή τα πάντα είναι καλά στον καιρό τους και επειδή βλέπω την Εκκλησία που ο Θεός την έκτισε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών με ακρογωνίο λίθο τον Χριστό, τον Υιό Του, να βάλετε με τη βίαιη φορά των πονηρών πνευμάτων σαν σε άγρια φουρτούνα με ατέλειωτα κύματα, να ανακατώνετε και να ταράζετε, και ο υφασμένος με θεία χάρη χιτώνας του Χριστού να κομματιάζεται, αυτόν που θέλουν με αυθάδια όργανα των ασεβών να τον καταστρέψουν, και το σώμα του να διασπάζεται σε διάφορες δοξασίες, αυτό που είναι ο λαός του Θεού και η θεοπαράδοτη διδασκαλία της Εκκλησίας, έτσι νόμισα πως δεν είναι σωστό να σιωπήσω και να δέσω τη γλώσσα, διακρίνοντας την αυστηρή κρίση που λέγει «Αν υποχωρήσεις, δεν θα έχεις την επιδοκιμασία μου. Εάν υποστήλει, ουκ ευδοκεί εν σύ η ψυχή μου. Και αν δεις να ζυγώνει μαχαίρι και δεν ειδοποιήσεις τον αδελφό σου, θα γυρέψω το αίμα από εσένα. Εάν είδεις την ρομφέαν ερχομένην και μη αναγγείλεις το αδελφό σου, εξού εξητήσω το αίμα αυτού». Ας παρατηρήσουμε, αγαπητοί ακροατέ, πόσο πλούσιος είναι ο λόγος του Ιωάννου του Δαμασκηνού σε παραθέσεις από την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι είναι όλος ο λόγος του και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίος στο θέμα που εξετάζουμε. Ας συνεχίσουμε όμως. Λέγει ο πατέρας αυτός της Εκκλησίας μας. Καθώς λοιπόν με τάραζε αφόρητος φόβος, αποφάσισα να μιλήσω χωρίς να βάλω μπροστά στην αλήθεια το μεγαλείο βασιλιάδων. Μιλούσα, άκουσα τον Θεοπάτορα Δαβίδ να λέγει, ενώπιον βασιλιάδων και δεν ντρεπόμουνα. Ελάλουν γάρ εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και έτσι όλα αυτά με κέντριζαν για να μιλήσω. Και το σχόλιο αυτό το αναφέρει εδώ ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διότι πραγματικά χρειάστηκε να μιλήσει ενώπιον βασιλέων. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Λέων ο Τρίτος ήταν εκείνος που πυροδότησε την οικονομαχική έρηδα και κοντά σε αυτόν και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι του Βυζαντίου. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός να αντιταχθεί στις σκέψεις, στους λόγους και τις αποφάσεις των βασιλέων και να αντιτάξει στους λόγους του τα επιχειρήματα που αναφέρει στους λόγους αυτούς υπέρ των Αγίων εικόνων. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια, είναι φοβερό πράγμα ο λόγος του βασιλιά που καταδυναστεύει τους υπηκόους του και είναι λίγοι εκείνοι που από τα παλιά δεν νοιάστηκαν για τα βασιλικά διατάγματα και λίγοι που ξέρουν ότι ο επηγής βασιλιάς εξαρτάται από τον Θεό και πόση εξουσία έχουν οι νόμοι των βασιλιάδων. Πριν ξεκινήσει λοιπόν τον λόγο, από την αρχή βάλει εναντίον των βασιλικών διαταγμάτων και τοποθετείται απέναντι των διαταγμάτων αυτών και τα στυλιτεύει ως αντιχριστιανικά. Αμέσως μετά αιτιολογεί την προέλευση των δικών του συλλογισμών και των δικών του επιχειρημάτων. Λέγει, πριν απ' όλα λοιπόν εστερέωσα την συλλογιστική πάνω στην κληρονομιά της εκκλησιαστικής θεσμοθεσίας, η οποία από τη φύση της εξασφαλίζει τη σωτηρία. Και άνοιξα την βαλβίδα του λόγου και έχοντας αυτήν σαν άλογο άριστα χαλιναγωγημένο, ξεκίνησα ορμητικά από την αφετηρία. Αλήθεια, πίστεψα ότι είναι πράγμα φοβερό με το παραπάνω η Εκκλησία που αστράφτει με τόσες χάρες και στολίζεται με τις θεοπαράδοτες διδασκαλίες των ευσεβέστατων πατέρων να επιστρέφει σε φτωχά πράγματα, γιατί φοβάται ανύπαρκτα δεινά και σαν να μην ξέρει τον αληθινό Θεό να σέρνεται στον κατήφορο της ειδωλολατρίας και να χάνει την τελειότητα για ασήμαντες αφορμές, όπως συμβαίνει με μια μικρή κοιλίδα σε ένα ωραιότατο πρόσωπο που καταστρέφει το παν με την αδιόρατη παραχάραξη της ομορφιάς. Γιατί το μικρό δεν είναι μικρό όταν προξενεί μεγάλες ζημιές, όπως δεν είναι μικρό πράγμα να ανατρέπεται και να νοθεύεται η θεοπαράδοτη διδασκαλία της Εκκλησίας, αυτό που καταδίκασαν οι προηγούμενοι μας οδηγοί και πατέρες, και χρέος μας είναι να δούμε καλά την πολιτεία τους και να μιμηθούμε την πίστη τους. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, αυτές είναι οι αιτίες και οι αφορμές που οδήγησαν τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό να συγγράψει αυτόν τον λόγο. Και πάλι υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος αυτός είναι μεστός, πλούσιος από παραπομπές, είτε άμεσες είτε έμεσες, στην Αγία Γραφή. Οι περισσότερες φράσεις που αναφέρονται θυμίζουν ή είναι αυτούσιες με φράσεις των Ευαγγελίων, των Προφητών, των Ψαλμών και εν γέννη όλων των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 150ο Ψαλμό πριν συνεχίσουμε τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας Εικόνας. Αρχίζει λοιπόν τον περί των Αγίων εικόνων λόγο του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ξεκινώντας με μία θερμή δέηση και οικεσία προς τον Θεό. «Εκλυπαρώ τίνην πρώτον μεν τον Παντοκράτορα Κύριον». Πρώτα λοιπόν παρακαλώ θερμά τον Παντοκράτορα Κύριο, μπροστά στον οποίο τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα, κατά την προς Εβραίους επιστολή, προς τον οποίον απευθύνεται ο λόγος μου, σε αυτόν που ξέρει σε τούτη την περίπτωση την καθαρότητα της ταπεινής μου γνώμης και την ειλικρίνεια του σκοπού μου, να μου δώσει λόγο καθώς θα ανοίξω το στόμα μου και να πάρω στα δικά μου χέρια τα χαλινάρια του νου και να το συγκεντρώσω στον εαυτό μου για να τραβήξω το δρόμο ίσια, κατευθείαν και μπροστά, χωρίς να ξεστρατίζω σε οτιδήποτε φαίνεται καλό ή σε οτιδήποτε είναι ολοφάνερα εσφαλμένο, και ύστερα από αυτά να δεχθεί το λόγο μου με ευμένεια όλος ο λαός του Θεού, το Άγιο Έθνος, το βασίλειο ιεράτευμα, μαζί με τον καλό ποιμένα του λογικού ποιμνίου του, που στηρίζει στον εαυτό του την ιεραρχία του, χωρίς κατελάχιστο να προσέχουν την αξία ή να γυρεύουν φροντισμένους λόγους, γιατί εγώ φτωχός δεν είμαι και πολύ μάστορας αυτά, αλλά να ζητάνε την δύναμη των νοημάτων. Η βασιλεία των ουρανών δεν έρχεται με λόγια αλλά με δύναμη. Ουγαρεν λόγο η βασιλεία των ουρανών, αλεν δυνάμει. Α Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο, στίχος 20. Σκοπός μου βέβαια, λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν είναι να νικήσω, αλλά στην αλήθεια που πολεμιέται να απλώσω χέρι, μια και η καλή διάθεση απλώνει χέρι να δώσει βοήθεια. Επικαλούμενος λοιπόν αρρωγώ την ενυπόστατη αλήθεια, δηλαδή τον Υιό και Λόγο του Θεού, από εδώ θα αρχίσω τον λόγο μου. και μπαίνει στη συνέχεια στο θέμα λέγοντας τα εξής. Γνωρίζω εκείνον που μίλησε αληθινά. Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος. Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις εστί. Κατά το Δευτερονόμιο, 6ο κεφάλαιο, στίχο 4. Και τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον Αυτόν θα λατρεύεις. Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και Αυτό μόνο λατρεύσεις. Δευτερονόμιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 13. Και δεν υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί, ούκε σοντέσι θεοί έτεροι. Δευτερονόμιο, 5ο κεφάλαιο, στίχος 7. Και δεν θα κατασκευάσεις κανένα γλυπτό ομοίωμα όσα υπάρχουν πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Ού ποιήσεις γλυπτόν παν ομοίωμα όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω. Δευτερονόμιον, 5ο κεφάλαιο, στίχος 8. Και να ντροπιαστούν όλοι που προσκυνούν τα είδωλα. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής. Και θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη, να χαθούν. Θεοί ή των ουρανών και την γην ούκε ποίησαν, απολέστωσαν. Η προηγούμενη παραπομπή ήταν από τον 96ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 97ο κατά το μασορητικό κείμενο, στίχος 7, και αυτή που μόλις διαβάσαμε είναι από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, 10ο κεφάλαιο, στίχο 11. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας «Και όσα παρόμοια από τα παλιά χρόνια που ο Θεός μίλησε στους προπάτορες και στους προφήτες και σε τούτες τις μέρες σε μας με τον μονογενή του Υιό, μέσω του οποίου δημιούργησε και τους αιώνας». Αυτό το χωρίο που μόλις ανέφερε για να συμπληρώσει το λόγο του είναι παρμένο από την προς Εβραίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχοι 1 και 2. Και συνεχίζει. Γνωρίζω εκείνον που είπε, τούτη είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό που έστειλες. Αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, στίχος 3. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός με μια πολύ σημαντική ομολογία, την ομολογία της πίστεως. Πιστεύω σε έναν Θεό, μια αρχή των πάντων, άναρχο, άκτιστο, άφθαρτο και αθάνατο, αιώνιο και αίδιο, ακατάληπτο, ασώματο, αόρατο, απερίγραπτο, ασχημάτιστο, μια υπερούσια ουσία, υπέρθεη θεότητα, σε τρεις υποστάσεις, σε Πατέρα και σε Υιό και σε Άγιο Πνεύμα. Και Αυτόν μόνο λατρεύω και σε Αυτόν μόνο προσφέρω την προσκύνηση της λατρείας. Έναν Θεό προσκυνώ, μια θεότητα, αλλά και τριάδα υποστάσεων λατρεύω. Θεό Πατέρα και Θεό Υιό σαρκωμένο και Θεό Άγιο Πνεύμα, έναν Θεό. Δεν προσκυνώ την κτήση παρά τον κτήσαντα, αλλά προσκυνώ τον κτίστη που κτίστηκε κατά την ανθρώπινη φύση και κατέβηκε στην κτήση χωρίς να μειωθεί και να αλλοιωθεί, για να δοξάσει τη δική μου φύση και να με κάνει κοινωνό της Θείας Φύσεως. Β. Πέτρου Α. 4. Προσκυνώ μαζί με το Βασιλιά και Θεό το βασιλικό ένδυμα του σώματος, όχι σαν ένδυμα, μήτε σαν τέταρτο πρόσωπο, μακριά από μια τέτοια βλασφημία, αλλά ως ομόθεο πρόσλημα, όπως αυτό το ίδιο που το έχρισε, καθώς καθιερώθηκε και έγινε ομόθεο αμετάβλητα. Δεν έγινε βέβαια θεότητα η φύση της σάρκας, αλλά όπως ακριβώς ο λόγος έγινε άτρεπτα σάρκα και παρέμεινε ό,τι ήταν πριν, έτσι και η σάρκα έγινε λόγος χωρίς να χάσει αυτό που είναι, ταυτιζόμενη βέβαια με το λόγο κατά την υπόσταση. Γι' αυτό με πεποίθηση εικονίζω τον αόρατο Θεό όχι ως αόρατο αλλά ως ορατό, καθώς έγινε για μας προσλαμβάνοντας ανθρώπινη φύση. Δεν εικονίζω την αόρατη θεότητα, αλλά εικονίζω του Θεού τη σάρκα που είναι ορατή. Γιατί αν είναι αδύνατο να εικονίσεις την ψυχή, πόσο μάλλον τον Θεό που χάρισε και στην ψυχή την άειλη ιδιότητα. Αφού λοιπόν στην αρχή ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας εξήγησε την αιτία, την αφορμή που οδηγήθηκε στο να λύσει την σιωπή του και να προβεί στην συγγραφή αυτού του λόγου ως απολογία εναντίον εκείνων που διαβάλλουν τις Άγιες εικόνες, και αφού μίλησε για το ότι μια τέτοια ενέργεια πιθανόν να έχει και βεβαίως έχει σαν αποδέκτη κάθε έναν ο οποίος αντιτάσσεται στις θεοπαράδοτες αρχές και δόγματα της πίστεώς μας στην Εκκλησία, έστω και αν αυτός είναι ο ίδιος ο βασιλιάς και ο αυτοκράτορας, και αφού ξεκίνησε με μια θερμή δέηση και εικεσία προς τον Θεό να του δώσει λόγο ώστε να μην παρεκκλίνει από τις αλήθειες της πίστεως, στην συνέχεια κάνει μια σοβαρότατη τοποθέτηση, μια ομολογία πίστεως, και η ομολογία αυτή συγκεφαλαιώνεται στο ότι η πίστη μας είναι σε έναν Θεό, ο οποίος είναι άναρχος και άκτιστος και αρχή των πάντων, αθάνατος, άφθαρτος, αιώνιος και αείδιος, ακατάληπτος, ασώματος και απερίγραπτος, υπερούσιος, υπέρλογος και υπέρθεος, που είναι ένας κατά την φύση, τρεις όμως κατά την υπόσταση, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, ομοούσιοι, ομόθρονοι, ομόδοξοι και ομότιμοι. Στη συνέχεια λέγει ότι δεν προσκυνώ την κτήση παρά τον κτήσαντα, δηλαδή την κτήση στη θέση του κτίστη, αλλά προσκυνώ τον κτίστη που κτίστηκε κατά την ανθρώπινη φύση και κατέβηκε στη φύση χωρίς να μειωθεί και να αλλοιωθεί, αλλά για να δοξάσει τη δική μου φύση και να με κάνει κοινωνό θείας φύσεως. Και μαζί με τον Βασιλιά και Θεό προσκυνώ και το βασιλικό ένδυμα του σώματος, όχι σαν ένδυμα, μήτε σαν τέταρτο πρόσωπο, αλλά σαν ομόθεο πρόσλημα. Και δεν έγινε βέβαια θεότητα η φύση της σάρκας, αλλά όπως ακριβώς ο λόγος έγινε άτρεπτα σάρκα και παρέμεινε ό,τι ήταν πριν, έτσι και η σάρκα έγινε λόγος χωρίς να χάσει αυτό που είναι, ταυτιζόμενη βέβαια με τον λόγο κατά την υπόσταση. Και αυτός είναι και ο λόγος που εικονίζεται ο αόρατος Θεός, όχι πλέον σαν αόρατος, αλλά σαν ορατός, καθώς έγινε για μας προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση. Και δεν εικονίζεται η αόρατη θεότητα, γιατί πώς είναι δυνατόν να εικονίσει κανείς το αόρατο, αλλά εικονίζεται η σάρκα του Θεού, η οποία είναι ορατή. Μετά λοιπόν από αυτήν την σαφέστατη ομολογία, δήλωση, τοποθέτηση, έρχεται στη συνέχεια να δει τον αντίλογο. Παίρνει τη θέση εκείνων οι οποίοι διαφωνούν και αναφέρει τις αντιρρήσεις τους. Αλλά λένε, ο Θεός έδωσε εντολές με το Μωυσή τον νομοθέτη. Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνάς και Αυτόν μόνον θα λατρεύεις. Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και Αυτό μόνο λατρεύσεις. Δευτερονόμιον, 6ο κεφάλαιο, στίχος 13. Και δεν θα κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα όσα υπάρχουν στον ουρανό και στην γη. Ου ποιήσεις πάνω μοίωμα όσα εν το ουρανό και όσα εν τη γη. Δευτερονόμιον, 5ο κεφάλαιο, στίχος 8. Αδελφοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πράγματι πλανώνται όσοι δεν ξέρουν τις γραφές και όσοι δεν ξέρουν ότι το γράμμα νεκρώνει ενώ το πνεύμα ζωοποιεί. Κατά το Β' Κορινθίους, 3ο κεφάλαιο, στίχο 6. Και εκείνοι οι οποίοι δεν ερευνούν το πνεύμα που κρύβεται κάτω από το γράμμα. Αξίζει σε αυτούς να πω, αυτός που δίδαξε τούτο να σας διδάξει και το επόμενο. Μάθε λοιπόν πώς ο νομοθέτης ερμηνεύει όλα αυτά στο Δευτερονόμιο λέγοντας «Και μίλησε ο Κύριος εσάς μέσα από φωτιά. Ακούσατε φωνή και λόγια και δεν είδατε ομοίωμα, παρά μόνο φωνή υπήρχε». Και παρακάτω «Και φυλάξτε καλά τις ψυχές σας, μια και δεν είδατε ομοίωμα την ημέρα που μίλησε ο Κύριος εσάς στο όρος Χορίβ μέσα από φωτιά, να μην παρανομήσετε και να μην φτιάξετε για σας κανένα γλυπτό ομοίωμα, καμιά εικόνα, κανένα ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, κανένα ομοίωμα κανενός ζώου από όσα υπάρχουν στη γη, κανένα ομοίωμα αρπακτικού πτερωτού». Και ύστερα από μερικά πάλι λέγει τα εξής: «Πρόσεξε μήπως κοιτάζοντας τον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο και το φεγγάρι και τα αστέρια και όλο τον κόσμο του ουρανού, μην παρασυρθείς και τα προσκυνήσεις όλα αυτά και τα λατρέψεις». Αυτά είναι από το βιβλίο του Δευτερονομίου, 4ο κεφάλαιο, στίχοι 12 έως 19. «Βλέπεις», συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «πως ένας είναι ο σκοπός, να μην λατρέψουν την κτήση στη θέση του κτίστη, μήτε να προσφέρουν την προσκύνηση της λατρείας σε κανέναν άλλον παρά μόνον στον Δημιουργό. Γι' αυτό, σε κάθε περίπτωση, συνδυάζει τη λατρεία με την προσκύνηση». Πάλι λοιπόν μας λέγει «Δεν υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου κανένα γλυπτό, ούτε κανένα ομοίωμα. Δεν θα τα προσκυνάς αυτά, μήτε θα τα λατρεύεις. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας». Δευτερονόμιο, 5ο κεφάλαιο, στίχοι 7 έως 9. «Ουκ εσοντέσι θεοί έτεροι πλην εμού. Ου ποιήσει σε αυτό γλυπτόν ουδέ πάνω μοίωμα. Ου προσκυνήσεις αυτής, ουδού μη λατρεύσεις αυτής, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών». Και πάλι, «να καταστρέψετε τους βωμούς τους και να κάνετε σκόνη τις στήλες τους και να ερημώσετε τα δάση τους και τα αγάλματα των θεών τους να τα κάψετε. Δεν θα προσκυνήσετε κανένα άλλον θεό». Και ύστερα από λίγα, «και δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου θεούς χιτούς». Τους βωμούς αυτών καθελείτε και τα στήλα αυτών συντρίψετε και τα άλσια αυτών εκόψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακάψετε πυρί. Ουγαρ μη προσκυνήσετε Θεό εταίρο και θεούς χωνευτούς ου ποιήσεις σε αυτό». Αυτό είναι από το βιβλίο της Εξόδου, 34ο κεφάλαιο, στίχοι 13 έως 17. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός να μας δώσει σαφέστερα την ερμηνεία όλων αυτών των εδαφίων. «Βλέπεις πως εξαιτίας της ειδωλολατρείας απαγορεύει την εικονογραφία και ότι είναι αδύνατο να εικονίζεται ο άποσος και απερίγραπτος και αόρατος Θεός. Ούτε την όψην του, λέγει, ποτέ έχετε δει». Αυτό από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχο 37. Όπως και ο Απόστολος Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους στον Άριο Πάγο και είπε «Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι η θεότητα είναι όμοια με χρυσάφι ή με ασίμι ή με πέτρες, με χαράγματα της τέχνης και της ανθρώπινης φαντασίας». Πράξεις των Αποστόλων, 17ο κεφάλαιο, στίχος 29. Όλα λοιπόν αυτά είχαν νομοθετηθεί για τους Ιουδαίους που στρέφονταν πολύ εύκολα στην ειδωλολατρία. Ας σταματήσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό, διότι ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Είδαμε ότι με σαφήνεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι όσα λέγονται από τον Μωυσή στον νόμο είναι για τους Ιουδαίους και είναι σε μια εποχή που ο Θεός δεν είχε στο πρόσωπο του Ιού, στο πρόσωπο του Λόγου σαρκωθεί. Είναι δηλαδή λόγια τα οποία απευθύνονταν σε ορισμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένη εποχή για συγκεκριμένη αιτία. Η αιτία ήταν η αποφυγή της ειδωλολατρίας. Μην θεωρήσουν την κτήση σαν τον κτίσαντα και την λατρεύσουν. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.